qalampirdan gapiramiz. Qariyb 100 yillik tarixga ega bo'lgan Mushtum jurnali faoliyati qayta tiklandi. Senzura va iqtisodiy inqiroz sabab bir necha yillar davomida chop etilmay kelgan jurnal yana matbuot do'konlariga qaytdi. Faqat bor yo'g'i 3000 adadda xolos. Milliy matbuotning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan Mushtum jurnali so'z va matbuot erkinligining haqiqiy namunasi sifatida bundan 98 yil avval maydonga kirib kelgan edi. 1923 yilda Abdulla Qodiriy va uning safdoshlari tomonidan asos solingan jurnal jamiyatdagi og'riqli muammolar, ilmsizlik, korrupsiya, davlat boshqaruvidagi xato va kamchiliklar, siyosiy tuzum ustidan musht urishi, xalqning o'y-xayollari, dardu tashvishlarini qog'ozga qoralashi bilan juda tez tilga tushgan, qo'lma-qo'l bo'lib o'qilgan edi. Asosan haj, tanqid, ochirk, fileton janrlarga ixtisoslashgan jurnal keyingi yillarda senzura va uning ortidan kelgan iqtisodiy inqiroz oqibatida avvalgi e'tiborini yo'qotdi. Jurnal sahifalarini tanqidiy materiallar va karikaturalar o'rniga qarsakbozlik yo'g'rilgan maqolalar va qo'rqa-pissa qoralangan narsalar egalladi. Oqibatda jurnal matbuot do'konlarida chang bosib qolaverdi. Mushtumning uzoq tanaffusdan keyingi ilk soni albatta uni mashhur qilgan sonlarga o'xshamasa-da, haqiqiy Mushtumni tiklashga bo'lgan intilishlarni payqash qiyin emas. Albatta, matbuot va so'z erkinligiga soya tushib turgudek bo'lsa, Mushtumning zarbi shapaloqdan da ta'sirsiz bo'lib qolaveradi. Jurnalning ilk soni 3-chi betida e'lon qilingan Yangi partiya nomli hajv uning o'z e'tiborini yana tiklashiga hali umidborligidan darak berayotgandek. Unda muallif mamlakatda yangi partiya tuzish bilan bog'liq ro'y bergan shov-shuvli voqealarni qalam orqali kulguga olgan. Jurnalning uzoq tanaffusdan keyingi ilk soni taqdimot marosimida qayd etilishicha, hozircha Mushtum oyda bir marta chop etilishi belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.